Jaunākā ekonomikas prognoze liecina, ka Eiropā saglabājas izaugsme. Saskaņā ar Eiropas komisijas aprēķiniem, šogad ekonomika vidēji varētu izaugt par 2,7%, bet nākamgad par 1,5%, stāsta Eiropas Savienības ekonomikas komisārs Paolo Gentiloni.
One could say that the European economy is moving from a phase of slowing growth.
Varētu teikt, ka Eiropas ekonomika pāriet no izaugsmes palēlināšanās pie straujas bremzēšanas. Izaugsme nākamgad tagad tiek paredzēta 1,5% apmērā. Tas ir par 0,8% mazāk nekā iepriekš paredzēts.
Compared to the previous forecast.
Kaut arī ekonomiskā situācija Eiropā nav spoža. Salīdzinājumam var minēt, ka Krievija šogad varētu būt gaidāma aptuveni 8% recesija, kas ir milzīgs ekonomikas kritums. Daļai tas ir skaidrojums ar rietumvalstu ieviestajām sankcijām. Latvijas ekonomikas izaugsme būs straujāka nekā vidēji Eiropā. Šogad tā varētu palielināties par 3,9% un nākamgad par 2,2%. Turklāt šogad Latvijā tiek prognozēts straujākais ekonomikas pieaugums starp Baltijas valstīm. Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Valdis Dambrovskis medijiem izplatītajā paziņojumā norāda, ka gada pirmajā pusē Latvijas ekonomikas izaugsme veicināja privātā patēriņa un eksporta pieaugums. Paredzams, ka gada otrajā pusē inflācijas dēļ ekonomikas temps mazināsies. Turklāt augstā inflācija negatīvi ietekmē cilvēku pirktspēju. Tas attiecas ne tikai uz Latviju, bet arī uz pārējām Eiropas Savienības dalību valstīm. Līdz ar to politiķiem būs jāatrod līdzsvars starp valsts finanšu sabalansēšanu un vajadzību palīdzēt iedzīvotājiem pārvarēt šos laikus, turpina komisārs Gentiloni.
Russia's unprovoked invasion of Ukraine continues to send shockwaves.
Krievijas neprovocētais iebrukums Ukrainā turpina atstāt šoku uz globālo ekonomiku. Maskavas rīcība izjauc energoresursu un graudu piegādi, ceļ cenas un mazina patērētāju pārliecību. Lai tiktu galā šajos sarežģītajos laikos, Eiropai ir jāparāda līderība un jāveido mūsu politika pēc trīs atslēgas vārdiem – solidaritāte, ilgtspējība un drošība.
Solidarity, sustainability.
Jāpiebilst, ka vairākām izejvielām, tostarp naftai, pasaules tirgos cenas jau sāk mazināties. Tas var likt inflācijai sarukt straujāk nekā šobrīd prognozēts. Lielākais izņēmums ir gāze, tās cena joprojām turpina augt. Vērā ņemamu ietekmi uz Eiropas ekonomiku atstāja arī Ķīnas smagnējā cīņa ar COVID-19 pandēmiju. Tā palielina problēmas ar dažādu izejvielu un preču piegādi, tādējādi ceļot to cenas. Kuloāros skan pieļāvums, ka Ķīna to varētu darīt apzināti, ar mērķi veicināt Eiropā inflāciju. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Briselē.